Am citit în cuvânt împreună că noi suntem niște vestitori ai morții Domnului Hristos. La momentul acesta care este frângerea pâinii, prin ce suntem noi vestitori ai morții Domnului Hristos? Prin prezența noastră la această rânduială, la această masă sfântă rânduită de Domnul Hristos, prin cântările noastre de laudă și de mulțumire pentru ceea ce a făcut Domnul Hristos, prin rugăciunile noastre de laudă, de mulțumire, prin închinarea noastră și, desigur, prin această calitate de răscumpărați ai Domnului Hristos, care să fim prezenți la această sfântă masă. Ce a spus Domnul Iisus? Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Aș dori să deschidem la Faptele Apostolilor, la capitolul 12, unde am rămas la un pasaj cunoscut pentru noi. Fapte, capitolul 12 în Biblie, la pagina 1070, primele 12 versete de la capitolul 12. Titlul acestui capitol este Petru izbăvit din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unei din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele prasnicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el, pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul era adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Gândurile mai principale ale acestui pasaj sunt acestea. O vreme, și aceasta este vremea sau zilele prasnicului azimilor, rânduiala Paștelui, masa pascală despre care știm din Vechiul Testament, din cartea Exod. Și în continuare vedem un alt gând după acest lucru, că erau vremea zilelor acestea prasnicului azimilor. Al doilea gând este o hotărâre a împăratului Irod Agripa I, și anume arestarea, închiderea, torturarea credincioșilor din biserica primară, culminând cu uciderea lui Iacov, fratele lui Ioan, deci fiul lui Zebedei. Al treilea gând, este vorba de un ordin special, și anume prinderea, arestarea, închiderea și condamnarea la moarte a lui Petru. Al patrulea gând, o hotărâre a bisericii din Ierusalim, declanșarea acțiunii speciale de rugăciune în vederea izbăvirii sau eliberării lui Petru. Și al cincelea gând, un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunea bisericii, salvarea lui Petru. Cam acestea ar fi gândurile principale, așa cum obișnuim noi, ca fiecare text pe care îl citim cu rugăciune, să putem să reținem câte ceva pentru noi. Revenind la primul gând, care se referă la o vreme, se ridică întrebarea: ce fel de vreme era aceasta? Este o întrebare pe care ne-o punem noi. Și atunci, la această întrebare, cuvântul ne spune că era o vreme grea, o vreme confuză, o vreme tulbure, o vreme de foamete. Și lucrul acesta îl vedem la pasajul anterior, ultimul din capitolul 11, unde ne spune ca titlu: o foamete prorocită de Agab. În vremea aceea s-a coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea, și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut, și au trimis acest ajutor la presbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Vă să zic că vedem aici o vreme socioeconomică grea, de foamete. Lucrul acesta ne face să ne dăm seama că primii credincioși n-au avut o stare de mari binefaceri cum le avem noi în vremea aceasta în care trăim acum ca biserică a Domnului Hristos, la sfârșit de drum. Și despre foamete aceasta ne vorbește că la cârma romanului, împăratului roman, Imperiului Roman, era un împărat, Claudiu. Acest Claudiu a domnit timp de aproape 14 ani, între anul 41 până în anul 54 după Domnul Hristos. Împăratul acesta, Claudiu, a fost un împărat care nu i-a suportat pe creștini. Vedea în prezența creștinilor care erau la Roma un nou stat în stat și cu niciun chip nu-i suferea pe acești creștini, motiv pentru care i-a expulzat din Roma. Și citind la 1 Corinteni, la capitolul 18, vedem că apostolul Pavel, când a ajuns în Corint, s-a întâlnit la intersecție providențială cu Acvila și Priscila, care veniseră expulzați de Claudiu, așa citim la 1 Corinteni. Deci iată cum a făcut Dumnezeu această apropiere între apostolul Pavel și familia Acvila și Priscila, care erau confecționeri de corturi, și Pavel a lucrat și el o vreme împreună cu ei. Dar gândindu-ne și eu, de asemenea, cugetând la lucrul acesta, la vremea pe care o trăia biserica primară atunci, nou întemeiată după cincizecime, și biserica din care facem parte noi acum, este biserica în călătorie la sfârșit de drum, există un mare contrast. Și anume, credincioșii de atunci trăiau o vreme de strâmtorare. Noi, cei din biserica, de la sfârșit de drum acum, trăim o vreme de bunăstare, de relaxare și de comoditate. Credincioșii din vremea aceea trăiau o vreme de prigonire. Noi trăim o vreme de ațipire, de adormire. Credincioșii din vremea aceea de atunci erau gata să-și dea viața. Noi suntem dintre aceia care suntem gata să ne mai păstrăm și să ne mai iubim viața. Credincioșii din biserica primară erau preocupați cu vestirea Evangheliei. Noi suntem preocupați cu nepăsarea față de Evanghelie. Oamenii aceia din biserica primară erau dornici și preocupați cu lucrurile de sus. Noi suntem preocupați cu lucrurile de jos. Biserica în vremea aceea nu înceta să se roage. Noi, cei de la urmă, nu încetăm să ne certăm, să ne ciorovăim și așa mai departe. Ei, din biserica primară, trăiau unitatea pentru care s-a rugat Domnul Hristos. Noi trăim vremea despărțirilor, vremea fărâmițării. Cam acestea sunt gândurile contrastante pe care le văd eu și, desigur, orice cugetător al cuvântului lui Dumnezeu, între ceea ce trăim noi acum și între ceea ce trăiau ei. Departe este, și aceasta nu poate decât să ne facă, pe de o parte, să-i mulțumim lui Dumnezeu că este atât de îngăduitor cu noi, este atât de îndelung răbdător cu noi și acceptă lucrul acesta, anume cu un scop ca El, la vremea respectivă, să ne facă dintre acei veghetori care să ne dăm seama că vremea este aproape. Dacă Apostolul Ioan spune la un moment dat în Descoperirea, în Apocalipsa sau Revelația, când era în insula Patmos, exilat în vremea împăratului roman Domitian, și spune cuvintele acestea: ferice de cine citește și de cei ce ascultă profețiile din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Apocalipsa, capitolul 1. Deci va să zică de atunci, zice, vremea este aproape. Iubiților, dacă citim rugăciunea Domnului Hristos de la Ioan, capitolul 17, de 5 ori apare, să le numărați, expresia una. Mă rog, Tată, ca noi să fim una, ca ei să fie una, cum noi suntem una. De 5 ori apare, mi-am notat pe marginea acestui text, care este rugăciunea Domnului Hristos. Deci se vorbea de unitate și de-aia am zis contrastul este, iar noi acum ne caracterizează fărâmițarea, separarea și așa mai departe. Deci cam acesta am putea să spune că din punct de vedere moral, spiritual, este starea bisericii acum de la sfârșit de drum în care trăim noi. Dar vreau să mai reținem ceva, că arestarea și torturarea celor credincioși ne arată și o împlinire, și mai ales uciderea lui Iacov, a cuvintelor Domnului Hristos, care a spus: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Și în altă parte cuvântul ne spune că toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie vor fi prigoniți. Îmi spunea un frate credincios, și lucrul acesta era un prilej de rugăciune, și anume, zice: frate, vreau să vă spun un lucru, eu constat că chiar și în familia mea sunt prigonit. Deci el era credincios vechi, un credincios aproape de Domnul Hristos, care îl urma de aproape, nu ca Petru de departe, și spunea cuvintele acestea: sunt prigonit chiar în propria mea familie. Deci, vreau să zic că prigoana aceasta se manifestă și în vremea de astăzi sub diferite forme. prinderea, arestarea și întemnițarea lui Petru, ca și a lui Iacov, ne arată pe de o parte că diavolul atacă în primul rând stâlpii din biserică. Romanii, când cucereau cetățile cu berbecii lor care erau special construiți ca să dărâme zidurile, ataca în zona stâlpilor de susținere ai zidurilor. Aceasta era tactica lor. Tactica diavolului de astăzi este, în primul rând, să atace stâlpii din biserică pe care îi mai folosește Dumnezeu, vremelnic, sigur, temporal. Vreau să spun că lucrul acesta ne vorbește că în ce privește apostolul Petru, și el trăia închis în temniță, probabil, cuvintele acestea pe care le scrie în a doua epistolă la capitolul 1, că știu că dezbrăcarea mea de cortul acesta va veni deodată așa cum mi-a descoperit Domnul nostru Iisus Hristos. Și zice el, îmi voi da dar osteneala să vă puteți aduce aminte totdeauna de aceste lucruri. De ce lucruri să ne aducem aminte noi, când zice apostolul Petru cuvintele acestea, îmi voi da dar osteneala să vă aduceți totdeauna aminte de aceste lucruri? Dacă deschidem epistola a doua a lui Petru, care acum l-am văzut întemnițat, la capitolul 1 el ne vorbește despre lucrurile de care trebuie să ne aducem aminte. Și anume, o credință de același preț cu a noastră. Deci va să zic că ești undeva în altă parte, n-ai adunarea ta locală. Nu poți să te lipești neapărat de orice adunare care nu are o învățătură sănătoasă. Dacă adunarea aceea, credincioșii aceia, au o credință de același preț cu credința ta, care e credința ta, care se bazează pe sângele Domnului Iisus, pe jertfa Lui. Dacă acea adunare nu are acest preț, sângele Domnului Iisus Hristos, nu poți să participi la frângerea pâinii. Mi-amintesc cu ani în urmă, un credincios din adunarea din Carol Davila Mare, atunci încă nu venise această sabie nenorocită a vrăjmașului ca să facă o ruptură criminală, încă un credincios, mi-amintesc, când spunea el mie, îmi spunea cuvintele acestea, frate Viorel, eu merg, fiindcă nevasta mea merge la adventiști, merg și eu la adunarea de adventiști și ce să fac? Merg și eu acolo, iau cu ei cina și când e sabatul și vreau să vă spun că nu mănânc nici carne de porc și din asta. Și venea la cină și în Carol Davila. Zic că este un prilej de mare cercetare înaintea lui Dumnezeu pentru dumneata lucrul acesta. Nu rămâne decât să te amă în rugăciune. Asta vreau să spun cu ușurință. Vă să zic că vii la biserica Harului Domnului Hristos și iei parte la frângerea pâinii, iei din pâine care reprezintă trupul Domnului Hristos, din vin care reprezintă sângele Domnului Hristos și te duci ca să sărbești, să sărbătorești și sabatul. Deci ești un om care, așa cum să spun, din punct de vedere al dualității, al duplicității, se cam aseamănă cu biserica din Laodiceea. Dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea, îi spune bisericii din Laodiceea, ultima din cele șapte biserici, Domnul Iisus Hristos. Deci vreau să zic că vedem aici o altă aducere aminte, să vă aduceți aminte de ceea ce v-am spus eu, și anume că dumnezeiasca lui puterea lui Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Al treilea, să ne aducem aminte de făgăduințele lui nespus de minunate și de scumpe, E vorba tot de 2 Petru, capitolul 1. Și ne mai spune ceva, și anume să unim acele însușiri dumnezeiești care sunt ca niște trepte pe o scară divină. Și anume să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea și așa mai departe. 7 trepte acestea care reprezintă niște însușiri duhovnicești ale unei scări dumnezeiești, ale unei scări divine. Deci, acum, un alt gând de aici este cu privire la faptul că biserica se ruga în comun. Ce învățăm noi de aici și ce au învățat și ei? Întâi l-a arestat acest Irod Agripa I pe Iacov, fratele lui Ioan. Și a și pus în aplicare pedeapsa aceasta, uciderea cu moartea cu sabia, prin decapitare de regulă. Și biserica, când a văzut lucrul acesta, că l-a luat și pe Petru că urma și el același drum să fie executat, a învățat o lecție: declanșarea acțiunii de rugăciune. Sunt situații când adunările locale, călăuzite de Duhul Sfânt, iau și ele niște acțiuni din acestea, mai puțin în comunitatea noastră, însă am observat și în alte grupări care au totuși o învățătură bună și sunt pe linia Scripturii, sunt foarte familiari. Și când cineva dintr-o familie este într-o situație deosebită, se spune, se comunică lucrul acesta la părțile de zidire sau la partea, la seara de rugăciune, cum este și la noi, fie marțea sau fie într-o altă zi din cursul săptămânii, se spune familia cu tare, cu trece prin asta și adunarea toată se roagă. Rugăciunea în comun este o forță spre deosebire de rugăciunea personală în odăiță. Deci este de mare valoare. Și biserica a învățat lecția asta, biserica de atunci primară, care nu s-a rugat când Iacov a fost închis și condamnat la moarte. Și acum n-a mai stat pe gânduri: Doamne, am învățat lecția. Acum când l-a condamnat pe Petru și urma să fie executat, a și luat hotărârea să se roage. Mare și puternică a fost rugăciunea acestor credincioși frați și mai ales acestui familii, mama lui Ioan Marcu, este vorba de evanghelistul Marcu, în casa căreia era o strângere, o casă a rugăciunii. Și Petru ne spune cuvântul, când a ieșit, miraculos, el din temniță, el s-a dus în direcția aceasta la casa mamei lui Ioan Marcu și acolo a bătut la ușă ca să intre, să se facă. Deci vreau să zic că biserica nu înceta să se roage. Am vorbit de rugăciunea aceasta în comun. În momentul când Ezra, cărturarul Ezra, a plecat din robia babiloneană și s-a îndreptat spre Ierusalim cu circa 220, ne spune cuvântul, de însoțitori la Ierusalim, pentru ca să reconstruiască, să rezidească zidurile Ierusalimului, porțile care erau arse, și să reconstruiască templul care de asemenea era și el distrus. Și în momentul când a plecat, la Ezra, la capitolul 8, versetul 21, ne spune cuvântul despre hotărârea lui Ezra în privința aceasta de care vorbeam, rugăciune. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Domnului Dumnezeului nostru. De ce? Ca să cerem o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. După această rugăciune, el, Ezra, a refuzat să ceară împăratului Cirus o oaste de însoțire și călăreți pentru a-l apăra în călătorie. Ce puternic a fost rugăciunea! A fost declanșată o zi de post și iată că Dumnezeu i-a dat această izbăvire. Mai departe, prorocul Samuel ne spune cuvintele acestea când, întristat, a luat această hotărâre de a le spune în față iudeilor din vremea aceea care au cerut și ei un împărat. Să fim și noi ca toate neamurile. Ce înțelegem prin expresia aceasta, cum au toate neamurile? Nu observați dumneavoastră Duhul lumesc cum pătrunde, în primul rând, în viața personală? Dacă ăla merge așa și el la serviciu, de ce să nu merg? Dacă ăla pune dolul și el la rever că i-a murit maică-sa sau cineva, eu de ce să nu-mi pun ce dacă merg la adunare? Ce e rău în asta? Și diavolul vine cu fel de fel de sloganuri de felul acesta și caută să ne abată de la simplitatea, de la profunzimea și modestia și sfințenia Evangheliei. Deci vreau să spun că din punctul acesta de vedere ne spune Samuel aceste cuvinte: departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Ce înțelegem, iubiților, că în momentul când încetezi să te rogi, deci vorbesc în primul rând individual, când ca un credincios, că ești mai vechi sau mai nou pe calea lui Dumnezeu, tu îți cunoști termometrul tău, barometrul tău, când citirea cuvântului lui Dumnezeu nu mai este într-o bună rânduială, nu se mai face zilnic, nici dimineața, nici seara, se mai citește două zile pe săptămână sau trei, unul la mână. Doi, când rugăciunea în odăiță a scăzut, când nu te mai rogi nici cu ai tăi, lucrul acesta ne vorbește de o stare de coborâre lăuntrică, în primul rând, în viața personală. Și tot același lucru se întâmplă și în adunare. Sunt adunări, unele chiar din gruparea noastră, tot așa de talia aceasta și mai mici, noi ce nu ne mai adunăm nici marțea la rugăciune, nici asta, că nici nu vin așa mulți și pe urmă sunt, ne strângem duminica repede, fac frângerea pâinii repede, imediat o dă dintr-o mână, într-alta. Este ceva, o chestiune în care nu mai vezi duhovnicescu, nu mai vezi prezența Domnului Iisus. Și de aceea vreau să spun că este necesar ca să continuăm și să avem o viață de rugăciune. Dacă a slăbit, putem să-i spunem Domnului: observ, Mântuitorule, cercetându-mă pe mine însumi, că duhul de rugăciune a slăbit. Și dacă slăbește, vreau să spun că nu este la întâmplare, rețineți lucrul acesta, când vine Dumnezeu cu o cercetare personală, ca în Corint, și ori vine cu un necas peste tine, ori vine cu o suferință, cu ceva, și se întâmplă ca în Corint: din pricina aceasta sunt între voi, 1. Mulți bolnavi, 2. Și neputincioși, 3. Și nu puțin dorm. Dormeau și la propriu și la figurat. Sunt unii care dorm la adunare. Eu știu lucrul acesta, că dai diabet dacă în sfârșit știi că dormi, nu mai vii ca să poți să dormi în adunare la frângerea pâinii când Domnul Iisus este prezent. Și stai o perioadă, postești și spui Domnului toată situația ta: Doamne, nu pot în situația aceasta să vin, să nu fiu acolo o pricină nu numai de potignire, ci și de păcătuire pentru unii frați. Deci lucrul acesta ne face pe noi să fim atenți în ce privește rugăciunea. Și în chestiunea aceasta aș vrea să fim atenți la câteva lucruri. Fiindcă am vorbit de rugăciune, biserica nu înceta să se roage. Care este motivația rugăciunilor noastre? De ce trebuie să ne rugăm? Mă opresc puțin asupra acestui lucru. Întâi, fiindcă Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm. El ne poruncește. Avem un argument în Scriptură, multe, dar unul dintre ele, la 1 Tesalonicieni, îl știu și copiii mici din familiile de credincioși, 1 Tesalonicieni 5:17, rugați-vă neîncetat. Nu zice vă rog să vă rugați, rugați-vă, Dumnezeu poruncește aici, la modul imperativ, rugați-vă neîncetat. Este doar un aspect al rugăciunii de comuniune, de părtășie. Rugăciunea în odăiță e altceva, acolo este un moment special al nostru. Mai departe, de ce este nevoie să ne rugăm? Pentru că El are nevoie de noi ca de niște instrumente. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos a spus în Ghetsimani, când era cu anturajul lui intim, și anume frații Iacov și Ioan și cu Petru. Și în momentul când s-a dus în Ghetsimani, le-a zis, vegheați și rugați-vă. Ce am înțeles de aici? Înțelegem că sunt momente și împrejurări în viața noastră, acum, în afară de rugăciunea în adunare, cum am spus, când trebuie să avem o rugăciune într-un anturaj intim. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, încredințează la oameni de încredere. Deci sunt niște momente și mai speciale, mai intime din viața unor credincioși, familiale, să zicem. Nu te poți uni cu toți cei care nu sunt, cum să spun, serioși și sunt sloboți la gură și bat toba în afara adunării și mai ales la cei necredincioși din casele lor. Și atunci, la niște oameni de încredere, familia cu tare, familia cu tare, 3-4, se stabilește o zi de post, de rugăciune, pentru o problemă cu totul deosebită. Sunt unii gata să se dezbată în pragul divorțului, o serie întreagă de lucruri. Nu le poți spune tuturor care au o gură slobodă. Încredințează la oameni de încredere. Iată, lucrul acesta ne face să vedem că Domnul Hristos a simțit nevoia să fie cu acest anturaj intim. Vegheați și rugați-vă. Este adevărat că ei au adormit și n-au fost veghetori puternici cu Domnul Hristos în momentele acelea, dar Domnul Hristos i-a înțeles. Mai departe, Domnul Hristos a spus ucenicilor, deci că trebuie să ne rugăm, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Este nevoie, în bietele adunări sunt unele mici, m-am uitat acolo, nu mai este într-o adunare din aceasta de undeva pe lângă București, de aici, singurul frate care mai este acolo de niște ani de zile, este atacat de un Parkinson groaznic așa, tineri nu mai are în adunare, n-are cine să vină să vestească Evanghelia, vin bieții frați unii din București, nu poți să treci ca adunare numai din import, aducându-ți lucrători de nu știu unde. Asta este o perioadă vremelnică, dar dacă n-ai și lucrători autohtoni în adunare, este o situație grea. Mai departe, rugăciunea, ca motivație vorbesc, este are un mare rol în trezirea păcătoșilor. Domnul Hristos vorbea despre diavolul ca despre stăpânitorul acestei lumi, care are o mare influență asupra oamenilor, dar și asupra credincioșilor neveghetori, ușuratici și leneși. Și în această situație Domnul Iisus Hristos l-a numit pe acest vrășmaș stăpânitorul lumii acesteia. Iubiților, ați observat dumneavoastră că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, așa citim în cuvântul lui Dumnezeu, adică din punct de vedere fizic să ne luptăm cu niște oameni. Cu toate că, într-o paranteză o spun, lucrul acesta mi-a rămas dureros pe pelicula memoriei mele, când ducându-mă odată la o stare de vorbă și retrăind retrospectiv ceea ce s-a întâmplat în gruparea noastră, întrebam, zic, dumneata ai fost atunci la luptele acestea interne într-o adunare? Păi da, Păi cine te-a chemat? De ce te-ai dus acolo? Păi eu am fost cu împinsul. Ca să împingem pe el alții în asta, să te tragi de rever, de cravată, să te înghiontești cu tare. Aceasta nu mai este un creștin. Este un creștin cu numele, dar departe de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci vreau să zic că, iată, sunt lucruri palpabile pentru care trebuie să ne rugăm. Și mai departe vreau să spun că un suflet de pe teritoriul diavolului salvat este o mare biruință asupra Domnului Hristos. În epistola lui Iacov este vorba de fratele Domnului Hristos, nu Iacov ăsta care a fost ucis, despre care am citit. El finalizează epistola la capitolul 5 cu aceste cuvinte: fraților, dacă vreunul dintre voi s-a rătăcit, atenție, și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, ce va face? Va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci, iată ce însemnează rugăciunea aceasta, atât ca adunare, atât personal în odăiță, cât și cu un grup restrâns ca în grădina Ghețiman, cu un anturaj din acesta al unor oameni, 2-3 de încredere. Un tânăr a vrut să se căsătorească și o tânără de asemenea. Păi aceștia au fost foarte bine instruiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au zis: nu putem să spunem la toată adunarea lucrul acesta, dar îl spunem la 2-3 familii pe care le știm și să ne rugăm o lună de zile. Avem în fiecare săptămână o zi de post și de rugăciune împreună, și după o lună de zile de rugăciune în felul acesta, curăție în ceea ce privește viața de trăire ca mărturie de credincios, s-a realizat o căsătorie reușită, unde s-a acționat ca samsarii. Sunt mai ales unele surori, lasă că te mărit eu, vorbesc cu cutare și fac târguri fără să țină seama de lucruri, de Duhul Sfânt, de călăuzirea lui, și vedem despărțiri dureroase prin divorț între cei tineri credincioși din adunările din comunitatea noastră, nu mai vorbesc în altele. Deci, alt lucru, rugăciunea este o armă deosebit de eficace împotriva ispitelor de tot felul ale celui rău. Iubiților, rugăciunea are un întreit scop, și anume, acționează în primul rând asupra noastră. Cum? În momentul când noi ne rugăm, mă refer în odăiță, singuri, fața ni se înseninează, sufletul ni se ușurează și în același timp căpătăm o pace lăuntrică, cum spune la Filipeni: aduceți la cunoștința cui? A oamenilor necredincioși sau a nu știu căror oameni? La cunoștința lui Dumnezeu. Orice rugăciune, orice cerere și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Filipeni 4. Deci va să zic că acționează în primul rând asupra noastră. Al doilea, acționează rugăciunea asupra lui Dumnezeu. Cum acționează asupra lui Dumnezeu? Păi ne spune evanghelistul Luca într-un loc, și anume la capitolul 18. Acolo este pilda judecătorului nedrept. Într-o cetate era un judecător care avea două însușiri rele. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși fiindcă văduva aceasta săraca tot îmi vine și îmi bate cap, o să-i fac dreptate. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face el dreptate. Deci rugăciunile noastre făcute, așa cum am spus, personal, într-un grup intim sau ca adunare, au un efect asupra lui Dumnezeu, care acționează într-un fel sau altul. Și mai departe, un al treilea, un întreit scop, am zis, în ce privește rugăciunea aceasta, fie că e de mijlocire, fie că e de cerere, mă rog, așa, acționează asupra altora. Cum acționează asupra altora? Un grup de credincioși în primul secol al erei creștine, care era format din apostolul Pavel, din doctorul Luca, din Sila, Timotei și alții, s-au dus în Filipii. Este una din primele cetăți care intrai în Macedonia, în Europa. Dar ei s-au dus nu ca turiști, ei s-au dus ca să vestească Evanghelia. Și în momentul când traversau cetatea Filipii, au găsit un loc unde erau niște comerciante vânzătoare de purpură și acolo a vestit Evanghelia. Nu ne spune de alți bărbați, nu ne spune nici de copiilor. Lidia n-a avut copii acolo. Și vestind Evanghelia acolo, la una dintre aceste vânzătoare i-a deschis inima Dumnezeu. Aceasta era Lidia. Atenție, ne spune, după ce a fost botezată, ea, Lidia, a zis, vă rog să poftiți în casa mea. Și atunci a poftit și după aceea urmează momentul botezului și al celor din casa ei. Asta, apropo, ca un argument al sprijinului, nu, că trebuie să fie botezați numai ăia care au discernământ, care au auzit cuvântul. Asta mă refer la cei care susțin cu tărie că trebuie să te botezi numai când vei fi mare, când ai priceput, te-ai întors la Dumnezeu și ai priceput Evanghelia. N-a priceput nimic copilul la vârsta de 8 zile când trebuia tăiat împrejur, dar el a fost tăiat pe responsabilitatea tatălui și a mamei. Și de aceea vreau să spun că acolo în Filipii, apropo că acționează și asupra altora, Pavel și Sila au fost închiși, știm situația cu acea vrăjitoare, ca acea ghicitoare care striga după ei și a fost închis în temnița din Filipii. O temniță groasnică, că și picioarele le-a strâns în butuci. Și lucrul acesta am vrut să zic cum acționează asupra altora. La miezul nopții, Pavel și Sila ce făceau? Să tânguiau? Să vorbeau între ei, uite, ăștia sunt dregători, noi am venit pentru cutare, ne-a băgat la închisoare. Cârteau? Nici vorbă. Se rugau și cântau cântări de laudă și cei închiși îi ascultau. O temniță se transformă la miezul nopții într-o adunare divină. Și acolo temnicierul din Filipii se întoarce la Dumnezeu, el și casa lui au fost și ei botezați după ce au crezut într-adevăr că el acolo nu ne spune că numai copiii care au priceput Evanghelia, ne spune că toată casa lui au fost botezați în urma vestirii Evangheliei. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Deci, despărțindu-ne de Apostolul Petru, care a trăit această mare izbăvire și care mai mult decât atât ne învață că dormea între acei doi paznici care îl păzeau, unul într-o parte, în altul în alta, el dormea. Ce învățăm noi sau ce a învățat Petru? A învățat un lucru. Când corabia era învăluită de valuri, când furtuna era puternică și era un pericol de naufragiu, Domnul Hristos dormea la cârmă. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? S-au dus ucenicii la ei și Domnul Hristos se ridică ca un Dumnezeu, omul trudit, omul obosit și poruncește valurilor și vântului să se potolească. Petru a învățat ce înseamnă pacea sau odihna în furtuni și a stat liniștit, își încredințase viața în mâna Domnului și de-aia a stat și a putut să zic Petru dormea. Nu dormea nepăsător, el dormea, într-adevăr că era obosit, chinuit, dar el își încredințase viața lui în mâna Domnului Hristos. Deci despărțindu-ne de el, din momentul acesta pe care l-am văzut de la Fapte 12, rămânem la noi. Un prilej de rugăciune pentru o trezire personală a noastră. Dacă am obosit în rugăciune, dacă nu mai avem o viață de rugăciune, de citire cuvântului, de propășire a noastră lăuntrică, este un prilej de cercetare de noi înșine și de lepădare de ceea ce vine de la acest eu, din acest eu care este aliatul diavolului care locuiește în noi. atenție, locuiește, dar nu mai domnește. De unde știm noi lucrul acesta? Păi ne spune la Roman 6:6 că știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. De ce? Pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Deci el locuiește, dar nu mai domnește. Și atunci care e soluția lui Dumnezeu ca să avem o viață de biruință? Este minunată soluția lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine. Deci de ceea ce vine de la acest eu, din acest eu. Doi, să-și ia crucea. Crucea însemnează păstrarea răstignită a eului. Și trei, să mă urmeze. Iată o soluție de biruință, a unei vieți de biruință asupra acestui om vechi, așa cum am zis, aliatul diavolului care e înăuntru nostru. Altă soluție: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Este vorba de o rămânere în Domnul Hristos prin credință, trăirea prin credință, prin credință, credincioșie se numește aceasta, a prezenței Domnului Hristos. Și când ești la bucătărie, și când ești în călătorie, și așa mai departe, trăirea prezenței Domnului Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la un duh de cercetare de noi înșine, că așa am citit la Corinteni, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Fraților, surorilor, nu numai sâmbătă seara când trebuie să venim a doua zi la adunarea de frângerea pâinii, în fiecare seară când venim noi de la serviciu, când suntem de la ocupațiile noastre și ne rugăm cu nevestele sau cu familia, e prilej de cercetare. Doamne, astăzi m-am certat la serviciu, astăzi m-am mâniat și așa mai departe, spus Domnului și osândit lucrul acesta, și după aceea cu inima deschisă, dar vin sub jertfa ta de sânge, Doamne Iisuse, și te rog să curățești prin sângele tău orice pată, orice întinăciune care și astăzi s-a depus din neveghere pe cugetul meu și îți mulțumesc. Amin.